слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми поговоримо з професором Києво-Могилянської академії, науковим директором фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і політологом Олексієм Гарнем. Пане Олексію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Почну із прямого запитання. Чи очікуваною була така відповідь Володимира Путіна на слова Володимира Зеленського «зустрінемося на Донбасі»? Як вона є нині? Запрошення на перемовини в Москву?
Ну, давайте цю відповідь тоді цитувати повністю, так? Тому що Путін сказав, що, мовляв, що хоче обговорювати Зеленський. І далі йде ціла низка претензій до української сторони. Тобто, мовляв, значить, там переслідування російськомовних, російської православної церкви і так далі, і так далі. А потім Путін сказав, а з приводу Донбасу, ну, давайте говоріть, хай будуть прямі переговори з бойовиками. Так, що я думаю, що це треба сприймати суто пропагандистські. Ну, я сказав так, що сторони обмінялися дипломатичними випадами, тому що я думаю, що заява Зеленського про те, що давайте зустрінемося в будь-якій точці Донбасу Путіну, ну, ми теж розуміли, що Путін на це не піде. Але я думаю, що з точки зору якби дипломатичної боротьби це як був правильний хід, так, це було правильне звернення. Хоча ми розуміли, що за цим, ну, навряд чи будуть якісь практичні кроки. Ну і заява Путіна відповідна, це, так би мовити, у відповідь. Так, я думаю, що в цій ситуації, безумовно, не треба бігти в Москву на поклон. Це точно. От. І ще, я думаю, дуже важливо, щоб все-таки українська дипломатія розуміла, що зустрічі з росіянами віч-навіч, вони для нас дуже небезпечні. Дуже небезпечні. Тому що Росія щось викрутить, перекрутить, потім скаже, а ми про це не говорили. Краще зустрічатися разом з нашими міжнародними партнерами. Ми пам'ятаємо, що на початку обрання, після обрання президента Зеленським, він зробив цілий ряд таких миролюбних кроків. Він почав ці дипломатичні переговори прямо з Путіним безпосередньо, і які призвели до обміну полонених, але в результаті цього ми пішли на поступки, в тому числі Путіну. Путін добився від нас звільнення тих людей, які насправді не були полоненими, ми віддали цінного свідка. От, а потім була рік тому, 11 березня, Єрмак поставив свою візу согласен поруч з документом, де були зазначені в лапках повномочні представителі РДЛО. Тобто це говорить про те, що такі переговори, вони дуже небезпечні. І ми маємо, Путін буде вимагати поступок, він буде затягувати в пастку. Росіяни це вміють робити. Давайте все-таки не забувати, що Зеленський, хоча він і змінився порівняно з обранням, він здобув певний досвід, але все-таки він лишається, ну я б сказав так, дуже емоційною людиною, яка орієнтується більше, він сам говорить, більше на інтуїцію, ніж на якісь ґрунтовні знання. Тому ще раз, зробити акцент на двосторонні переговори з Путіним – це програшне для України. До речі, незалежно від того, яке ім'я українського президента.
Ну, я тут хочу тоді вже зацитувати, дати точну фразу щодо зустрічі в Москві. Звучить вона так. А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час. Тобто, ну, йдеться про що? Про те, що це теж такий дипломатичний випад, і з російської сторони хочуть наголосити про те, що Україні і Росії нема про що розмовляти в контексті збройної агресії.
Так, щось я не зовсім зрозумів. Дивіться, ну, знову ж таки, прийшов агресор, так, захопив українську територію, а тепер він каже, приїжджай до мене в Москву. Ну, от ваша реакція. Я думаю, що ні, що ми маємо говорити на нейтральному майданчику. Слухайте, ну значна частина українських експертів громадського середовища, от нас запрошують на якісь події в Москві, ну в тому числі експертні обговорення, так, ми відмовилися. Ми сказали, ми не будемо їхати в країну, яка веде війну проти України. Це нонсенс. Так? Тому в даному випадку, я думаю, ну, мені здається, це просто принизливо, знаєте, коли Путін вбиває. До речі, сьогодні знову було вбито українського військового, так? Нікуди ж це не поділося. Тобто є заява про відведення військ, але ж там стоять російські війська продовжують стояти в Україні, гради підтягуються, стріляються з забороненої зброї, і за цих умов український президент їде в Кремль. Ну ні, я думаю, це просто принизливо. Зустріч може бути, але нейтральна територія. Давайте Париж, Женева, там, не знаю, Варшава і так далі.
Пане Олексію, як ви вважаєте, чому така пропозиція прозвучала зараз і не звучала всі 7 років конфлікту до того?
Слухайте, я перепрошую, я думаю, що ми вже занадто обговорюємо ще раз. Це є кремлівська пропаганда. Розумієте? Кремлівська пропаганда. Вони хочуть, щоб ми це обговорювали. Ми вже сказали, що це, крім пропагандистського наміру принизити Україну, сказати черговий раз, що Росія миролюбна, а Україна агресія готує агресію на Донбасі, нічого більше за цим немає. Ну, мені здається, все, припинили, крапка. Нічого за цим нема, ну, послухайте.
Як оцінити у цьому контексті, чи без нього, сьогоднішню заяву міністра оборони Сергія Шойгу з приводу начебто завершення навчань?
А оце вже більш, якби, серйозне, да? Тому що це якраз було прогнозовано, що ми експерти, ми розбирали різні варіанти розвитку подій, так, в тому числі від найбільш негативних, тобто вторгнення Росії, до того, що Путін побряскає зброєю, а потім піде на деескалацію. Значить, мета цього полягає в тому, що Путін підвищує ставки, а потім каже Заходу, ну дивіться, я йду на поступки, але і ви робіть поступки. Так? Тобто для Путіна зараз критично важливо, які речі. Ну, наприклад, йому потрібно добудувати Північний потік 2. Так, Америка санкції наклала проти цього. З іншого боку, Байден зацікавлений, щоб поліпшити стосунки з Європейським Союзом. Ми знаємо, що Меркель і Макрон за добудову цього закону. Америка поки що наклала санкції. Ну от Путін, наприклад, може сказати, ну дивіться, я на Україну не нападаю, я відвожу війська, давайте знімайте санкції, давайте поліпшувати стосунки. Ось яка може бути справжня мета. Можуть бути якісь інші речі, в яких Путін може вимагати поступок. До речі, я не знаю, про що конкретно домовилися радники під час закритої зустрічі, да? Вчора було обговорення в рамках ТКГ, буде наступна зустріч радників. Путін хоче знову ж таки, щоб Україна потрапила в якусь дипломатичну пастку в ході цього мінського переговорчого процесу. От, тому ми це теж не маємо про це забувати. Ще раз, формально Путін підняв ставки, потім він начебто якби робить деескалацію, а що він хоче взамін?
Це хороше питання, і можемо послухати, що думають з цього приводу наші слухачі. 0800 750 490, телефон прямого ефіру громадської хвилі. Свої запитання і думки будете адресувати нашому гостю, професору Києво-Могилянської академії, політологу Олексію Гораню. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Олексію, вже обговорюють, звісно, не першу годину після цієї заяви в соцмережах. І, в принципі, я так бачу, що є дві позиції. Або що така публічна заява про завершення навчань означає, що Росія справді побряцала зброєю і відходить. Або ж це оцінюють навпаки як... сигнал бути ще більш настороженими, тому що очікують, що Росія може сказати одне, а зробити інше. Яка з позицій вам ближче?
Одне, дивіться, одне одному не суперечить, розумієте? Тобто, ну, знову ж таки, ми можемо довіряти Росії після того, що трапилось в 2014 році? Ну, звичайно, ні. От, тому, да, це може бути маневрування. Ще раз, Путіну, в принципі, з раціональної точки зору, Путіну невигідно йти зараз на пряме вторгнення в Росію. Тому що, знову ж таки, це означатиме те, що повністю, що накриється Північний потік-2, що для нього зараз є дуже важливо. Але не можна виключити того, що Путін може піти на якесь... ми говорили, що це може бути якась, якийсь точковий удар. Очевидно, що Путін теж, ще одна причина, чому Путін якби заявляє зараз про можливу деескалацію, вона полягає в тому, що насправді Україна з міжнародними партнерами продемонструвала достатньо жорстку консолідовану подію. Позицію, тобто рівень дипломатичних контактів, які відбулися останнім часом і на рівні президента, і на рівні міністра закордонних справ, рівень зустрічі, які були, зустріч міністра закордонних справ і держсекретаря Блінкіна, комітет Україна-НАТО, поїздка президента до Туреччини і заява Туреччини, що вона підтримує євроатлантичні прагнення України, тобто британці збираються ввести свої кораблі, три кораблі, здається, в Чорне море. От, ну це насправді свідчить про те, що на Заході дуже серйозно до всього цього поставилися і продемонстрували відповідну реакцію.
Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, політолог, з нами на зв'язку. Нагадаю, ще раз номер прямого ефіру 0800-750-490. І у нас є слухач. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Слухаємо ваше запитання.
Я Анатолій з Рівного. Ви знаєте, Путін так швидко відвів війська від кордонів з Україною, що ми навіть не встигли злякатися. Я хочу сказати, що нам не боятися, і ми самотужками Путіна не переможемо, а нам треба сподіватися і покладатися на ядерні ракети 6-го флоту американського, який базується на Середземному морі. Там час підльоту до Москви балістичних ракет десь година, і час підльоту патріотів, які базуються в Польщі, десь 20-25 хвилин. Я думаю, що військові експерти мене поправлять, бо я немає цих швидкості балістичних ракет великих, а швидкість патріоту десь 2500 кілометрів за годину. Так що все буде добре. Ми нікого не боїмося, бо ми вже дуже крепко перелякалися. Дякую.
Дякую за тезу, пане Олексію. Що ви вважаєте? Я знаю, що ви не військовий експерт і не знаєте, скільки летять ракети, згадані нашим слухачем, але ну, наскільки в цій тезі є важливі зараз для нас думки? Чи справді нам треба сподіватися на таку пряму військову допомогу наших міжнародних партнерів?
Ну, я знаю, скільки летять ракети, це не секрет, але ми маємо розуміти, знову ж таки, що будь-яке застосування з будь-якого боку, чи з російського, чи з західного, такої зброї, воно одразу фактично означатиме перетворення конфлікту, локального конфлікту на глобальний, в якому можуть загинути всі. Тому бряцають зброєю в дипломатії, це прийнято, але застосовувати її, так, ну це Це вже інше питання, розумієте? Одна річ – застосувати ракети проти Сирії, там чи проти, не знаю, чи десь в Іраку, чи ще десь. І інша річ, коли йдеться про Росію або Сполучені Штати. Тому це більше демонстрація таких, демонстрація жестів. Так, знову ж таки, давайте будемо реалістами. Реалістами НАТО не... Оскільки ми не входимо до складу НАТО, то НАТО не зобов'язане нас захищати безпосередньо своїми військовими. Але ми розуміємо, що навіть розміщення, навіть тренування військових, які відбуваються в Україні, а у нас там і американські, і канадські, там на Яворівському полігоні, і британські військові періодично бувають, навіть їхня наявність, навіть дружній візит там кораблів військових флотів країн НАТО до Одеси, скажімо, це все стримуючий фактор. А головне, що дійсно у Заходу є дуже потужні економічні можливості для санкцій проти Росії, які вони теж не дуже хочуть застосовувати. Ну от коли говориться, наприклад, про відключення Росії від системи SWIFT, оскільки це буде удар по всім. Але якщо Росія піде на пряму збройну агресію, Захід це застосує. І тому це теж є стримуючим фактором для Путіна.
Пане Олексію, на сам кінець нашої розмови запитаю. От в всій цій зараз виставі, яку ми бачимо з боку Кремля, ми вже на тому етапі, коли ми можемо розуміти кінцеву мету, чи ще насправді ні?
Ну, мета, вона була зрозуміла з самого початку. Мета – це, вона лишається незмінною. Російська політика щодо України лишається незмінною. Тиск, дестабілізація і контроль над Україною. Ще раз скажу, що сьогодні вбито українського бійця. Я думаю, що це буде, на жаль, продовжуватися. Ми в такому стані будемо жити ще з Росією багато-багато років. Мета Росії лишається. Так, ми маємо бути до цього готовими і відбудовувати систему стосунків із нашими міжнародними партнерами і самим будувати, розбудовувати свою оборону. Так, мені здається, що Зеленський за ці два роки, він все-таки почав це усвідомлювати. Друге, що Росія використовує... Росія, знову ж таки, в дипломатії це гра одночасно на кількох дошках. От Росія, скажімо, намагається тестує ще й нового американського президента, тестує його на різних дошках: в Арктиці, в Африці, в Україні, в Сирії. От, і дивиться, яка є реакція, де вона може досягти якихось поступок. Тобто ця гра Путіна як диктатора, вона буде продовжуватися. Про це знають і на Заході, про це і ми маємо знати. І ми просто реалістично до цього маємо ставитися.
Дякую вам за цю розмову. Олексій Гарань, політолог, дякую, професор Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва був з нами.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.